VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Selasa 23 April 2024. Kami senantiasa berharap Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Tenang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun redaksi VOA di antaranya. Taiwan dilanda rangkaian gempa baru. Korea Selatan katakan uji coba roket Korea Utara mungkin terkait ekspor ke Rusia. Sidang Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut berlanjut. Sejumlah laporan penting dapat kita simak dalam siaran hari ini, diantaranya komentar Presiden Joko Widodo terhadap putusan MK yang menolak gugatan paslon 01 dan 03.
Politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti.
Laporan penting lainnya adalah ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang ada di Iran mengaku masih merasa aman tinggal dan beraktivitas di sana setelah serangan Israel ke Isfahan, Iran, Jumat lalu.
Itu orang tetap ramai mbak di jalan-jalan, orang tetap full di masjid itu, full semuanya ada. Jadi saya mikir berarti memang nggak ada, lihat masyarakat tenang, saya ikut tenang gitu.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Secahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Taiwan telah dilanda serangkaian gempa kuat dalam beberapa jam mulai Senin petang hingga Selasa pagi. Peristiwa ini terjadi hampir 3 pekan setelah sekurangnya 17 orang tewas akibat gempa kuat dengan magnitudo 7,4. Gempa pertama dengan magnitudo 5,5 dideteksi pada Senin petang di Hualien, kabupaten di bagian timur Taiwan yang merupakan pusat gempa pada 3 April lalu, diikuti oleh serangkaian getaran lebih kecil. Gempa paling kuat terjadi beberapa jam kemudian yang menurut pengukuran Pusat Seismologi di Pusat Administrasi Cuaca Taipei berkekuatan 6,3 dan terjadi beberapa menit setelah gempa lain dengan kekuatan 6,0 magnitudo. Otoritas di Hualien mengatakan dua gedung yang bertahan dari kerusakan serius pada gempa 3 April lalu kali ini sebagian runtuh dalam gempa pada Selasa pagi. Pusat Seismologi di Pusat Administrasi Cuaca mengatakan bahwa gempa-gempa ini merupakan gempa lanjutan dari bencana gempa besar pada 3 April. Tidak ada korban yang dilaporkan dari gempa terbaru ini. Sekolah dan kantor-kantor di Hualien diperintahkan untuk tutup pada Selasa. Gempa pada 3 April merupakan yang terkuat yang mengguncang Taiwan sejak gempa dengan magnitudo 7,7 terjadi 25 tahun yang lalu yang menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan atau merusak ribuan bangunan. Kita ke Korea Selatan. Lee Sung-jeon, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada Selasa 23 April mengatakan bahwa Korea Utara kemungkinan besar melebih-lebihkan akurasi sistem peluncur roket gandanya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan salvo beberapa peluncur roket ganda super besar negara itu yang menyimulasikan serangan balik nuklir terhadap target-target musuh, kata media pemerintah hari Selasa. Peluncuran terbaru ini menambah lagi uji coba dan ancaman yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Laporan kantor berita resmi Korea Utara KCNA itu muncul sehari setelah militer Korea Selatan dan Jepang mendeteksi Korea Utara menembakkan apa yang mereka duga sebagai rudal balistik jarak pendek dari daerah di dekat ibu kotanya Pyongyang ke arah laut di bagian timurnya. Lee mengatakan Korea Utara mungkin saja menggunakan latihan itu untuk menguji peluncur roket ganda yang berpotensi untuk diekspor ke Rusia. Kedua negara itu sedang memperluas kerjasama militer mereka dalam menghadapi konfrontasi yang terpisah dan meningkat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Korea Selatan telah menuduh Korea Utara mentransfer peluru artileri, rudal, dan amunisi lainnya ke Rusia untuk membantu negara itu memperluas perangnya di Ukraina.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Persidangan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York direncanakan akan berlanjut pada Selasa. Pengadilan akan mendengarkan argumen apakah Trump telah melanggar perintah untuk bungkam yang melarangnya mengolok-olok para saksi dan tokoh kunci dalam kasus ini. paparan oleh saksi akan dilanjutkan dengan kembalinya David Packer, mantan penerbit tabloid populer The National Enquirer, ke kursi saksi setelah menjadi orang pertama yang dipanggil oleh jaksa untuk bersaksi. Jaksa Matthew Colangelo menjelaskan pada Senin apa yang ia sebut sebagai konspirasi Trump Tower yang melibatkan Packer, Trump, dan mantan pengacara Trump, Michael Cohen. Mereka membuat rencana agar cerita-cerita yang merugikan tentang Trump tidak dipublikasikan menjelang pemilihan presiden pada 2016. Kami menggunakan jurnalisme buku cek dan kami membayar untuk laporan-laporan itu, kata Packer kepada para juri terkait masa kerjanya di National Enquirer. Packer mengatakan bahwa dia membuat keputusan akhir terkait editorial dan apapun yang biayanya melebihi $10,000 Amerika Serikat untuk satu laporan yang harus disetujui oleh dirinya. Jurnalisme buku cek adalah praktik membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkan hak eksklusif atas materi berita. Para jaksa menuduh bahwa tabloid ini telah membayar seorang model bernama Karen McDougal yang mengatakan bahwa dia memiliki affair selama 10 bulan dengan Trump dengan uang sebesar $150,000 Amerika Serikat untuk membeli hak penerbitan kisah itu, tetapi kemudian tidak pernah menerbitkannya. Beralih ke Jerman. Para jaksa Jerman pada Selasa mengatakan bahwa seorang ajudan anggota parlemen Jerman di Parlemen Eropa telah ditangkap terkait tuduhan menjadi mata-mata bagi Tiongkok. Jaksa mengidentifikasi orang tersebut hanya sebagai Jian G, selaras dengan hukum privasi di Jerman. Jaksa juga mengatakan bahwa orang tersebut berulang kali menyampaikan informasi terkait negosiasi Parlemen Eropa kepada Badan Intelijen Tiongkok. Orang tersebut juga memata-matai tokoh-tokoh oposisi Tiongkok di Jerman, tambah para jaksa. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Selasa mengatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan sebuah upaya untuk mencoreng dan menekan Tiongkok dan untuk menghancurkan atmosfer kerjasama antara negara itu dan Eropa. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, menyebut tuduhan tersebut sangat-sangat serius. Kita beralih ke Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Selasa bahwa mereka telah menghancurkan 15 dari 16 drone Rusia dari gelombang serangan udara terakhir. Upaya ini dilakukan beberapa jam menjelang pemungutan suara di Senat Amerika Serikat terkait paket keamanan yang mencakup $61 miliar Amerika Serikat paket bantuan baru bagi Ukraina. Angkatan Udara Ukraina mengatakan serangan Rusia juga termasuk 2 rudal balistik dan bahwa pertahanan udara negara itu mampu menjatuhkan drone-drone Rusia di wilayah Cherkasy, Kiev, Mykolaiv, dan Odessa. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari Senin yang menolak gugatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Apa kata Jokowi? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengonfirmasi bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan pemilihan presiden 2024 yang ditujukan terhadap pemerintah tidak berdasar. Jokowi menegaskan keputusan tersebut sudah final dan mengikat.
Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini.
Menurutnya sudah saatnya semua pihak bersatu padu dalam menghadapi tantangan ke depan, seperti faktor geopolitik yang dapat membuat semua negara tertekan dan terdampak. Maka dari itu semua pihak menurutnya harus bekerja sama dengan baik. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pernyataan Jokowi terkait putusan MK ini menjadi ajang pembuktian kepada seluruh masyarakat bahwa tuduhan kecurangan ini tidak terbukti di persidangan.
Nah itulah sebenarnya yang membuat Pak Jokowi berani membuat pernyataan begitu. Artinya Pak Jokowi ingin membersihkan diri gitu loh, bahwa ya selama ini yang dituduhkan tidak benar kan begitu. Tapi memang kalau kita bicara soal konteks hukum, ini kan soal pembuktian. Nah inilah sebenarnya pembuktian ini yang berat bagi 01 dan 03. Kenapa? Agak sulit untuk bisa diterima pas akan ditolak gitu kan saya mengatakan, karena pembuktiannya sulit.
Menurutnya, kalaupun ada kecurangan, akan sulit bagi kubu 01 dan 03 untuk membuktikan di persidangan karena banyak yang harus dibuktikan secara teknis di lapangan. Apalagi Prabowo Gibran menang telak karena memperoleh suara lebih dari 50%. Selain itu, kata Ujang, bukti-bukti yang disodorkan oleh 01 dan 03 dianggap oleh hakim tidak kuat untuk membuktikan adanya kecurangan. Sementara itu, pengamat politik Arifki Caniago menilai pernyataan Jokowi terhadap putusan MK seolah membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada dirinya. Senada dengan Ujang, Arifki menilai, kalaupun ada kecurangan di dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini, akan cukup sulit untuk membuktikannya di ranah hukum. Menurutnya, bukti-bukti yang disodorkan oleh 01 dan 03 di dalam persidangan dianggap oleh hakim MK lebih kepada opini publik dan tidak terbukti di ranah hukum.
Ini yang tidak dijawab oleh 01 maupun 03 dengan clear. Sehingga hal ini menjadikan bahwa opini yang terbangun sama apakah sebelum pilpres atau pasca pilpres terhadap keterlibatan Pak Jokowi, pada akhirnya ini kan secara hukumnya tidak terbukti. Karena begitulah yang diungkapkan oleh hakim MK. Artinya sebagai pengamat politik saya menilai bahwa opini-opini publik itu mungkin saja itu terjadi atau tidak kecurangan itu, tapi kan karena ranah untuk membuktikan kecurangan itu bukanlah politik tapi hukum, ternyata hukum tidak mampu membuktikan bahwa ada kecurangan itu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menghormati dan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan mereka dalam sidang sengketa pemilu 2024. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin. Yang patut menjadi catatan, ada 3 hakim yang mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Menanggapi keputusan tersebut, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengaku tidak terkejut dengan putusan MK tersebut. Pasalnya, putusan tersebut mengkonfirmasi bahwa semua pihak termasuk MK tidak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi yang terjadi di negeri ini.
Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion. Yang saya muliakan Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, Profesor Arif Hidayat. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi ke depan.
Hakim Saldi Isra tambahnya mengingatkan tentang keadilan substansial dan bukan sekedar keadilan prosedural, suatu hal yang merupakan catatan sangat penting dan sayangnya terabaikan dalam proses demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyatakan perlu adanya usaha semua pihak untuk terus-menerus memperkuat demokrasi dan sensitivitas menjaga amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan yang sering kali membuat terlena. Anies mengatakan,
kita masih harus kerja keras, harus kerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat, yang berfungsi baik, itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat, yang berfungsi dengan baik.
Atas alasan-alasan itulah pasangan Amin, Anies Muhaimin akan terus berkomitmen terhadap gerakan perubahan. Anies menambahkan salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah peralihan kewenangan yang berjalan dengan damai dari Presiden Petahana Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Anies Muhaimin juga memilih menjadi bagian yang terus menjaga dan membangun mutu demokrasi di Indonesia atau disebut sebagai oposisi. Secara khusus, ia mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres 2024. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga mengaku tidak terlalu terkejut dengan putusan MK yang menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan timnya dan juga paslon nomor urut 1. Menurutnya sejak awal sidang MK adalah sebuah teater atau pertunjukan drama belaka.
Ini disaksikan oleh seluruh dunia dan harus diingat putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi telah menurunkan status Gunung Api Ruang menjadi level 3 atau siaga. Tetapi upaya penanganan darurat bencana terus dilakukan. Made Yoni melaporkan lebih jauh.
Aktivitas Gunung Api Ruang yang terletak di sebuah pulau di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara belum stabil. Pihak berwenang akhir pekan lalu sempat meningkatkan status gunung tersebut ke level 4 atau awas, meskipun pada hari Senin menurunkan statusnya ke level 3 atau siaga. Pihak berwenang masih waspada dan melanjutkan pemberian bantuan bagi warga yang terdampak.
Ruang juga masih merekam gempa-gempa dari vulkanik gunung.
Ketua Tim Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Heru Ningtyas Desi Purnamasari sebelumnya mengatakan peningkatan status dan pengawasan terhadap Gunung Ruang sempat diperluas 6 km sebelum kembali dikurangi menjadi radius 4 km.
Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dan juga untuk area di sisi bagian barat Pulau Tagulandang itu ada evakuasi penduduk dan juga untuk Pulau Ruang sendiri sudah kita lakukan evakuasi terlebih dahulu.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sitaro, Theo Umbas mengatakan sedikitnya 10.000 warga telah dievakuasi dari daerah-daerah di sekitar Gunung Ruang.
Estimasi hampir kurang lebih hampir 10.000-an. Jadi kita berada di Kampung Apensala namanya. Kampung Apensala ini dari pengungsi kita arahkan di sekolah dan rumah ibadah. Tapi banyak juga pengungsi-pengungsi yang berada di daerah perkebunan.
Hingga laporan ini disampaikan, belum ada laporan tentang korban jiwa atau cedera. Theo Umbas memuji kerjasama cepat semua pihak. Selain kebutuhan dasar seperti makanan, selimut, tenda, dan obat-obatan yang didatangkan dari Pelabuhan Bitung ke Pulau Tagulandang dengan kapal feri, sejumlah dokter dan petugas medis juga diterjunkan ke posko-posko darurat yang didirikan. Di antaranya adalah Dr. Tio Gracinio, salah seorang dokter muda yang bertugas di Kecamatan Tagulandang sejak terjadi erupsi pertama 16 April.
Untuk korban-korbannya itu kebanyakan memang yang bermasalahnya itu memang untuk saluran pernafasan, seperti kesulitan bernafas, kemudian ada dampak gejala batuk pilek, dan sebagainya.
Kajian awal menunjukkan gempa vulkanik Gunung Api Ruang cenderung rendah dan lebih didominasi gempa tektonik. Hal ini diperkirakan karena subduksi Sulawesi Utara dan subduksi ganda di Laut Maluku. Subduksi adalah proses tektonisme di mana batas dua lempeng, baik antar lempeng benua, antar lempeng samudra maupun antara keduanya, saling bertumbukan dan lempeng yang tebal menghujam yang lebih tipis. Hasil subduksi ini berperan dalam membentuk topografi bumi. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Serangan Israel ke Isfahan, Iran Jumat lalu tidak menyurutkan semangat ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang ada di Iran. Mereka mengaku masih merasa aman tinggal dan beraktivitas di sana. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Hampir semua media di dunia Jumat lalu mengabarkan serangan Israel ke kota Isfahan yang menjadi salah satu lokasi pangkalan militer dan laboratorium nuklir Iran. Meskipun awalnya tidak seorang pun mengkonfirmasi serangan itu, tetapi diaktifkannya sistem pertahanan udara Iran dan penghentian operasi beberapa maskapai penerbangan di kawasan itu seakan mengkonfirmasi serangan yang terjadi. Serangan Israel itu merupakan pembalasan terhadap serangan lebih dari 300 rudal dan pesawat nirawak bersenjata Iran ke Israel pada 13 April. Iran melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu untuk memberi peringatan kepada Israel atas serangan ke kantor kedutaannya di Damaskus, Suriah pada 1 April yang menewaskan 7 perwira korps Garda Revolusioner Islam Iran termasuk 2 jenderal. Memanasnya situasi di kawasan itu membuat Kementerian Luar Negeri meminta seluruh warga negara Indonesia di sana, terutama Iran, Palestina, dan Israel, untuk senantiasa waspada. Meskipun demikian, WNI yang tinggal di Iran menilai situasi di negara mula itu masih kondusif. Ja'far Al-Kaf, mahasiswa Indonesia yang sejak tahun 2021 tinggal di Isfahan, tidak percaya jika kota itu diserang Israel Jumat lalu. Menurutnya yang terjadi hanya ledakan akibat deteksi adanya objek mencurigakan yang membuat sistem pertahanan udara Iran menembaknya. Ja'far mengatakan ia memang sempat kaget saat baru bangun tidur mendapat kabar Israel menyerang Isfahan, meskipun lokasi di mana insiden itu terjadi masih sekitar 30 hingga 40 menit dari tempat tinggalnya.
ada rasa takut juga kan pastinya. Terus saya langsung cek beberapa berita-berita Ispan sendiri, ternyata ada. Hanya pemberitahuan dari media lokalnya mengatakan bahwasannya bukan serangan, melainkan tembakan pada sesuatu yang asing itu.
Setelah berita itu tersiar luas, Kementerian Luar Negeri langsung menghubungi simpul-simpul masyarakat Indonesia di Isfahan, termasuk Ja'far dan 13 WNI lainnya. Ja'far yang hampir menyelesaikan studi strata satunya memaparkan bahwa sesuai pedoman yang berlaku, jika ada keadaan darurat, maka apartemen di mana ia tinggal akan memberikan imbauan. Tapi beberapa jam setelah kabar serangan itu muncul, tidak ada imbauan apapun sehingga ia tetap tenang.
Itu orang tetap ramai, Mbak, di jalan-jalan. Orang tetap full di masjid itu, full semuanya ada. Jadi saya mikir, berarti memang nggak ada. Lihat masyarakat tenang, saya ikut tenang gitu.
Meskipun demikian, sesungguhnya tetap ada rasa cemas di sudut hatinya mengingat Israel yang kini tidak saja berkonflik terbuka dengan Hamas, tetapi juga Iran dan beberapa kelompok militan lain tidak pernah mematuhi hukum perang. Diwawancarai secara terpisah, mahasiswa Indonesia di Teheran Laila Rahma mengatakan mengetahui kabar serangan ke Iran itu dari grup WhatsApp WNI sekitar pukul 6 pagi.
Alhamdulillah jam 8 sudah ada keterangan resmi dari petinggi militernya Iran di Isfahan bahwa ada serangan rudal dari Israel itu tidak benar.
Laila mengatakan ketika media asing memberitakan bahwa Iran diserang peluru kendali Israel, media di Iran justru sebaliknya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekelompok aktivis berharap dapat mendobrak blokade Israel atas Gaza dengan armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan. Armada ini akan berlayar dari Istanbul dalam beberapa hari mendatang. Dalam misi serupa 14 tahun yang lalu, pasukan Israel mencegat dan menyerang armada kapal Turki yang menewaskan 10 orang. Ada peringatan bahwa upaya baru ini dapat memicu krisis baru. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, ribuan warga pro-Palestina berdemonstrasi di jalan-jalan pusat kota Istanbul hari Minggu menuntut Israel menghentikan perang di jalur Gaza. Demonstrasi ini juga untuk menggalang dukungan bagi koalisi Freedom Flotilla, yaitu suatu armada kapal yang akan membawa bantuan kemanusiaan dan berupaya menembus blokade Israel atas wilayah Palestina. Kapal Akdenis akan memimpin armada yang terdiri dari 3 kapal dan membawa lebih dari 5.000 metrik ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk pasokan medis dan makanan. Armada yang akan bergerak dari Istanbul ini diorganisir oleh koalisi internasional dan kelompok-kelompok kemanusiaan Turki. Mereka mengatakan ini bukan hanya soal mengantar bantuan, tapi soal menantang apa yang mereka sebut sebagai blokade Israel terhadap Gaza. Mereka ingin Israel mengizinkan masuknya armada kapal itu dari Mesir. Pensiunan kolonel di Angkatan Darat Amerika yang kini menjadi aktivis kelompok US Boat to Gaza, Andright, mengatakan,
"We hope to break the illegal naval blockade of Gaza that Israel has had on it for decades."
Kami berharap dapat menembus blokade angkatan laut ilegal terhadap Gaza yang telah dilakukan Israel selama beberapa dekade. Kami berharap dapat membawa makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Ini hanya satu tetes air dalam ember yang penuh. Kami menyerukan agar perbatasan Rafah dibuka, di mana ada bertonton makanan yang menunggu.
Sudah 14 tahun berlalu sejak terakhir kali mereka mengorganisir armada kapal yang mencoba menembus blokade Israel. Terakhir kali, pasukan komando Israel mencegat Mavi Marmara, kapal yang memimpin armada itu, dan menewaskan 10 orang. Para aktivis mengatakan mereka sadar akan bahaya yang akan dihadapi. Namun melihat skala krisis kemanusiaan di Gaza saat ini, mereka menilai resiko itu layak diambil. Nima Machov, salah seorang aktivis dari kelompok Canada Boat to Gaza, mengatakan,
"We are conscious that it's not a mission.
Kami sadar bahwa ini bukanlah misi tanpa bahaya, tetapi bahaya dan kengerian adalah bagian dari kengerian yang hendak kami kecam keras."
Semua orang yang ambil bagian mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana meredakan konfrontasi yang mungkin terjadi dengan pasukan Israel. Sejauh ini belum ada komentar dari para pejabat Israel, namun beberapa analis memperingatkan bahwa resikonya sangat nyata, mengingat ketegangan di wilayah itu yang sedang memuncak. Analis di Institute for National Security Studies di Tel Aviv, Galia Lindstraus, mengatakan,
"Obviously this is a very very intense
Israel. Jelas ini adalah saat yang sangat-sangat tegang di Israel sekarang. Saya juga akan sangat berhati-hati dan berharap pihak berwenang di kedua belah pihak, Turki dan Israel, menyadari apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan agar tidak bergulir menjadi kekerasan."
Hujan badai yang langka melanda Uni Emirat Arab pekan lalu. Hujan tersebut tercatat sebagai yang terlebat di negara itu dalam 75 tahun terakhir. Apa sebenarnya penyebab badai yang melumpuhkan Dubai itu? Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Badai menghantam Uni Emirat Arab minggu lalu dengan curah hujan yang mencapai rekor tertinggi. Hujan itu membanjiri jalan raya dan rumah-rumah, membuat lalu lintas lumpuh dan menyebabkan orang-orang terjebak di rumah mereka. Peristiwa itu menimbulkan spekulasi, apakah cloud seeding alias penyemaian awan menjadi penyebab hujan lebat di sana? Penyemaian awan adalah proses penyebaran bahan kimia ke dalam awan untuk meningkatkan curah hujan di daerah yang mengalami kelangkaan air. Martin Nambaum, ahli meteorologi dari University of Reading, menjelaskan.
Now, cloud seeding is a technique where you use...
Penyemaian awan adalah teknik di mana Anda menggunakan pesawat untuk menyebar berbagai jenis garam, garam-garam biasa, bahkan garam dapur, es kering, atau perak iodida. Umumnya di lapisan dasar awan, tapi Anda juga bisa melakukannya dari atas awan.
Uni Emirat Arab, yang terletak di salah satu wilayah terpanas dan terkering di dunia, mempelopori upaya penyemaian awan dan peningkatan curah hujan. Namun, kepada kantor berita Reuters, Badan Meteorologi Uni Emirat Arab menyampaikan bahwa tidak ada aktivitas penyemaian awan sebelum terjadinya badai. Edward Grisbeard, pakar awan dari Imperial College London, menepis anggapan bahwa praktik penyemaian awanlah yang memicu badai petir yang melanda Dubai dan sekitarnya.
The problem with cloud seeding is that it's very difficult.
Masalahnya sangat sulit untuk menentukan seberapa efektif penyemaian awan. Setelah Anda memodifikasi atau memberlakukan eksperimen terhadap awan itu, Anda tidak lagi memiliki awan pembanding untuk mengamati apa yang akan terjadi. Dan curah hujan sendiri polanya tidak menentu, sangat bervariasi di berbagai wilayah.
Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa peristiwa cuaca ekstrim semacam itu diprediksi akan terus terjadi pada masa mendatang dan negara-negara harus beradaptasi. Para peneliti iklim menyebut peningkatan suhu global juga memicu peningkatan cuaca ekstrim di seluruh dunia. Bani Rahayu, VOA Washington.
Aliansi Margasatwa Kebun Binatang San Diego menyambut burung kondor California yang ke-250 yang menetas di Taman Safari San Diego. Pasangan induknya adalah Hoho dan Maxway. Pasangan burung kondor California pertama yang dirawat manusia melalui program pemulihan kondor California pada tahun 1982. Berikut laporannya bersama tim VOA. Mengingat populasi burung kondor pernah turun menjadi hanya 22 ekor sekitar 40 tahun lalu, kehadiran anak burung yang ke-250 ini merupakan pencapaian yang signifikan. Telur itu dimonitor secara ketat sebelum menetas. Dugaan salah posisi si anak burung di dalam cangkangnya itu membuat pihak kebun binatang melakukan CT scan terhadap telur tersebut di Paul Harter Veterinary Medical Center. Pemeriksaan CT scan itu memperlihatkan posisi anak burung dinilai tidak mengkhawatirkan. Setelah anak burung itu dapat mematuki cangkang telur dari dalam, telur itu dikembalikan kepada induknya untuk ditetaskan. Sarang pasangan induk itu dilengkapi dengan kamera inframerah untuk memonitor proses menetasnya telur itu sepanjang waktu. Telur itu menetas pada tanggal 16 Maret lalu dengan bantuan dan perhatian dari induknya. Anak burung kondor itu diberi nama Emai, yang berarti langit dalam bahasa suku Kumeyaay. Sedangkan nama induk jantannya adalah Hoho, yang berarti salah satu orang langit dalam bahasa suku asli Indian Amerika, Chumash. Hoho merupakan salah satu dari 22 burung kondor yang tersisa pada tahun 1982. Nora Willis, seorang spesialis senior perawatan satwa liar di kebun binatang San Diego, mengatakan,
Hoho actually was the first bird to arrive here at the safari park back in 1982.
Sol-sol adalah burung kondor pertama yang tiba di taman safari ini pada tahun 1982. Kami memiliki buku catatan di sini sejak tahun 1982, jadi ia sangat berarti bagi taman safari dan bagi program pemulihan kondor secara keseluruhan.
Hoho diselamatkan dari suaka kondor Sespi saat masih berusia 3 tahun setelah diabaikan oleh induknya yang saat itu masih merawat anak burung yang menetas tahun sebelumnya. Burung kondor jantan itu dibawa ke Taman Safari San Diego dan menjadi burung kondor California pertama yang dirawat manusia
melalui program pemulihan burung kondor California. Sejak tahun 1993, Soho menjadi induk jantan dari 41 anak burung kondor yang banyak diantaranya sudah dilepas liarkan ke habitat aslinya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 23 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.